Tak dobré, ano, já si myslím, že mikrofon bych taky nepotřeboval, ale lidi, co jsou doma a budou poslouchat nahrávku, tak ho potřebovat budou, takže proto má mikrofon. A já dneska budu mluvit o tomhle, že Ježíš přináší nový život, který se nedá sloučit s tím starým. Budu mluvit o tom, že ve starém životě jsme otročili morálce, prázdným pravidlům a možná věcem, který jsme si vymysleli. Možná jsme otročili meditacím, rituálům, náhodě a dalším věcem, které se nedají sloučit s novým životem. Ježíš přináší nový radostný život, který je lepší než ten starý. Ježíš přináší nový radostný život, který je lepší než prázdné dodržování pravidel a moralismus. A možná hned na začátek zamyslí se nad tím, co máš doma starého nebo co u tebe v životě je starého a možná by bylo jednodušší to vyměnit za nové. Honza tady před chvílou mluvil o bytě, že má nějaký trápení s bytem, tak představte si, že by za ním někdo přišel a řekl mu, hele Honzo, mám tady pro tebe krásnou vilu, dám ti zadarmo, jaký by to bylo. A Honza by říkal, a já nevím, já radši to tady budu opravovat všechno a budu tady platit nájem a možná si koupím ještě nějakou skříň, aby se všechen ten nepořádek, co ta, nebo nepořádek, všechny věci, co mám, aby se sem vešel, já jsem větší bordelář než Honza. Takže, co kdyby takhle dal takovou nabídku Honzovi někdo? Nebo představte si, že máte staré auto a rvete do něj peníze, nemalé částky za opravy a někdo by za váma přišel a řekl by vám, já vám dám Teslu, nebo já vám dám, já nevím, Lamborghini, nebo já se v autech moc nevyznám, něco fakt jako skvělýho. Zní to trochu absurdně, ale takový je vlastně jako křesťanství. Ježíš nám nabízí něco novýho zadarmo. Já třeba sám nerad investuju do nového oblečení. Včera jsem u Jardy byl na obědě a jeden kámoš mi tam říkal, ty nechceš, abych ti dělal nějaký starý, nový ponožky, ty tvoje starý už jako nevypadá to moc dobře. Tahle košile, když se na ní podíváte, tak možná ji zašiju a ještě nějaký rok se mnou jako bude jako sloužit, ještě si myslím, že to spolu zvládneme, ale my v tom dnešním textu uvidíme, že náš starý život se nedá srovnat s tím novým. Že nemáme něco zašikovat a pytlíkovat, ale že máme vyměnit náš život, že si máme oblíct nový život a sundat ten starý. Tak já si jenom teďka převlíknu tu košilu a tady netrapčím a pak půjdeme dál. Tak lepší, že? Ať si věřící nebo ne, tak možná ještě přemýšlej o tomhle, než půjdeme do toho textu. Pokud je Bůh, pokud je skutečná naděje, pokud je něco, co nás skutečně přesahuje, tak co je důležitější, než to poznat? Protože my tady na kostele jinak věříme, že Bůh sám se dal poznat. Věříme, že nemusíme spoléhat na naše pravidla, že nemusíme dodržovat složitou morálku, že nemusíme zkoumat naše myšlenky nebo hádat nebo domnívat se, co je pravda o Bohu. Ne, my tady věříme, že Bůh sám se dal poznat. Že Bůh se dal poznat skrze písmo a skrze postavu Ježíše Krista. V to tady věříme. A my tady na kostele čteme Bibli verš po verši, verš za veršem. A právě proto je pro nás důležité, abychom se ponořili do příběhu, které nám o Ježíši zanechali jeho první následovníci. A my jsme nyní v knize Evangelium podle Marka. Evangelium je dobrá zpráva o Ježíši. Markovo evangelium je záznam o Ježíšových skutcích, o tom, co Ježíš vyučoval a dostalo se to k nám skrze Markova ruce. A Marek ty svědky zapsal s cílem podat nám, předat nám dalším následovníkům, dalším lidem základní věci o Ježíši. Marek ukazuje na Ježíšovu moc i na jeho božskost. A v první kapitole, když jsme začínali, tak jsme viděli Ježíše v akci. Vyháněl démony, uzdravoval nemocný a kázal o Božím království. A co se stalo, co se dělo? Farizeové a zákonníci, ti největší šéfové v náboženských kruhách začali být nervózní. Ty vůbec nepobrali, co se to tam děje. Farizové měli své vlastní pravidla a každý je musel dodržovat. A Ježíš, ten říkal, že ho prázdné dodržování pravidel nezajímá a že on je ten, který přišel lidi zachránit. Že on je ten, který přišel zprostředkovat vztah s Bohem. A minulý týden jsme viděli, že Ježíš si vybírá do svého týmu Leviho. Levi byl výběrčí daní a dnes bychom řekli, že to byl pěkný hajzl. Všichni ho měli za podvodníka a za zloděje. A co udělal Ježíš? Zavolal ho k sobě a řekl mu, pojď se mnou. Dokážete si to představit? Lebí byl výběrčí daní, to bylo něco jako společenský odpad a přesto ho Ježíš pozval, aby ho Levi následoval. Ježíšovo poselství bylo jasné. Jeho království je otevřené pro každého, kdo k němu přijde. Jeho království je otevřené, kdo k němu přijde. A nyní se dostáváme k tomu dnešnímu textu. Marek 2.18, já přečtu jenom tenhle verš a něco k tomu řeknu a takhle budeme pokračovat. Marek 2.18, Janovi učeníci a farizové se právě postili. I přijdou k němu a říkají, proč se Janovi učeníci a učeníci farizeů postí, ale tvoji učeníci se nepostí? A možná pojďme si na začátek říct, co to znamená postit se. Půz neznamená dieta, půz neznamená hubnutí do plavek, i když teďka máme podzim, tak do toho je možná ještě daleko. Půz neznamená, když já jako sociální pracovník nemám na jídlo, takže prostě hladovím. Ne. Biblický půz je dodržování, nebo biblický půz je dobrovolné zadržování se jídla a pití po určitou dobu. Často je to spojený s hlubokým zármutkem a hledáním Boží vůle. Je to jakási duchovní praxe, která má pomoci člověku prohloubit svůj vztah s Bohem. A v biblických dobách byl půz často spojen s pokáním, s modlitbou, hledáním Boží vůle. Půst byl vyjádřením pokory a závislosti na Bohu. A Bible obsahuje mnoho zmínek o půstu. Sám Ježíš se postil, viděli jsme to na začátku téhle série a pozvuzoval své učeníky k modlitbě a půstu. Nicméně také zdůrazňoval, že půst by neměl být předváděním se před ostatníma lidmi, ale měl by být upřímným vyjádřením víry a pokory. A pro Židy půst byl důležitým náboženským obřadem. Měl různé formy. Měl různé formy přes vyjádření závislosti na Bohu až po vzpomínku na historické události nebo vyjádření nesouhlasu. A to, že právě Janovi učedníci a farizové se na tohle ptali, tak nebyla úplně náhoda. Každá tahle skupina proto měla své vlastní důvody. Proč tahle otázka byla vlastně tak důležitá? Pojďme začít Janovýma učedníkama. Jan Křtitel byl předchůdce Ježíše. A jak jsme se právě dozvěděli na začátku této série, tak Jan křtil v Jordánu, vyzýval lidi k pokání a připravoval cestu pro Ježíše. Jeho následovníci byli zvyklí na přísný životní styl, včetně častého půstu. Proto je asi zajímalo, proč Ježíšovi učedníci to nedělají, proč dělají něco jiný. Bylo to, jako kdyby říkali, hele, my tady dřeme, my se tady trápíme a tví učedníci se tady jako flákají, oni si to přišli užít, nebo co, to není fér. A kdo byli farizeové, proč oni se na to ptali? Jak jsem říkal, farizeové byli židovští učenci, kteří se vyznačovali přísným dodržováním židovských zákonů, Mojžíšových zákonů a vlastních tradic. Spousta tradic vymysleli. Farizeové se snažili o vysokou morálku. Snažili se o vysokou morálku a dodržování pravidel, které jsou vidět na vnějšek. Zavedli mnoha dalších pravidel k zákonu, které měli dodržovat, které měli zajistit oddělení věřících od nevěřících a posvětit tak každý den jejich života. Vztah mezi farizejci a Ježíšem ale byl často napjatý. Farizeové se často chlubili svou zbožností a svým dodržováním zákona, ale Ježíš odhaloval jejich vnitřní hříchy a jejich vnitřní neupřímnost. Ježíš zdůrazňoval, že důležitější než vnější dodržování rituálu je důležitější vnitřní čistota srdce. A farizové se pokládali za lepší než ostatní lidé a pohrdali ostatními lidmi. Ale Ježíš učil o pokoře a zdůrazňoval, že nikdo není bez hříchu. A možná my jsme někdy jako farizeové, možná si někdy vymýšlíme spousta vlastních pravidel, co musíme zažít, co kdy musíme udělat. Možná chceme ukázat svoji zbožnost nebo svoji dobrotu ostatních lidem. To možná i farizeové se právě ptali Ježíše, aby ukázali svoji zbožnost, že dělají něco víc, že jsou lepší než ostatní. A my vymýšlíme taky někdy, co musíme udělat, co zažít, co cítit, abychom byli blízku. Ale my uvidíme v Ježíšovi odpovědi, že Ježíš přináší nový radostný život, který nelze právě srovnat s dodržováním pravidel ani s moralismem. Verš 19. Co jim Ježíš na to řekl? Ježíš jim řekl, mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha sebou, nemohou se postit. Ježíš tady používá krásný obraz svatební hostiny, aby nám ukázal něco důležitého o víře. Říká, jak by se svatebčané mohli postit, dokud je ženich s nimi? Dokud mají ženicha sebou, nemohou se postit. Co tím Ježíš chtěl říct? Představte si nějakou svatbu, že jo? Svatba je symbolem radosti, oslavy, společenství. A Ježíšova přítomnost mezi učedníky je přirovnávána k ženichovi na svatbě. Tato přítomnost přináší radost a naplnění. Něco, co se nedá asi úplně srovnat se smutečným postojem. Ježíš se přirovnává k ženichovi a jeho následovníci jsou jeho nevěsta. Ježíš tím, že se srovnává s ženichem, tak tím zdůrazňuje hluboký a osobní vztah mezi ním a věřícími. Je to vztah záleží na lásce, oddanosti, věrnosti. A možná pro lepší pochopení, aby jsme to pochopili, tak svatby tenkrát nebyly jak dneska. Tenkrát svatby byly trochu odlišné. V prvním století, když se psalo Evangelium podle Marka, tak svatby trvaly daleko delší dobu než dneska. Dneska přijdete na úřad, přijdou tam 4 lidi, svědkové, ženich, nevěsta, za půl hodiny můžete být venku a jste oddaní. Ale tenkrát svatby trvaly několik dnů. Třeba týden ta svatba trvěla. Nebyl to jenom obřad, ale byla to velká oslava. Tato oslava zahrnovala nejen svatební obřad, ale i hostinu, hudbu a tanec. Svatba byla významnou společenskou událostí, která se týkala celé komunity, celé kultury. Nebylo to jenom něco, co je v úzkém kruhu, ale bylo do toho zahrnuto víc lidí. Byla to příležitost k setkání, oslavám. Je to den radosti, oslavy a lásky. A představte si to. Jste na svatební hostině, hraje hudba, všude jsou usměvaví lidé, krásně už tam voní to jídlo, někde sele, prostě tam na grilu. Cítíte se skvěle, těšíte se na společenský tanec, na to, jak si popovídáte s přáteli, s rodinou. Je to den oslavy, lásky. A teď si to představte, že uprostřed téhle chvíle, kdy si to užíváte, za váma někdo přijde a řekne, hele, nebav se tak moc, co tady blbneš, proč se raduješ? Nejes tak moc ty dobroty, musíš se postit a buď smutný. Zní to divně, že? Ale přesně tak nějak se museli asi cítit Ježíšovi učedníci, když se jich farizeové ptali, proč se nepostí? A Ježíš jim odpověděl tímhle příkladem se svatební hostinou. Chtěl jim říct, když já ženich, jsem s vámi, tak se radujte. Není čas na smutnění a půst. A co to znamená dneska pro nás? Přece jen už nejsme v prvním století, Ježíše tady nemáme, možná by to kázal lépe než já. Ježíš je náš ženich a my jsme jeho nevěsta. Když přijímáme Ježíše do svého života, stáváme se součástí jeho rodiny. A stejně jako na svatbě, i v našem životě, má být radost. Má tam být radost, láska a oslava. Vztah s Ježíšem přináší radost. A neznamená to, že vždycky všechno se bude dít tak, jak chceme, že se splní všechny naše přání. Neznamená to, že možná všechno bude zalité sluncem a optimismem. Ne, ale to, že Ježíš v daných situacích a těžkostech je s náma, tak my můžeme mít radost. A co to znamená, že bude ženich vzdát? Protože když se podíváme na následující verš, na verš 20, Ježíš jedním dechem dodává, přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán a tehdy v onen den se budou postit. Co to znamená, že ženich bude odebrán? Co to znamená, že ženich bude vzát? A jak jsem se před chvílou snažil vysvětlit, tak Ježíš tím ženichem znázorňuje sám sebe. A tím, že bude vzát, tak mluví o své smrti. Ježíš od počátku věděl, že bude ukřižován. Nebylo to tak, že Ježíš přišel na zem a v nebi Duch svatý a Bůh otec si řekli, tak teď jsme tady dva ze tří, necháme Ježíše ukřižovat a bude víc slávy pro nás, že? To dává logiku. Najednou ze tří jsou dva, takže to bude víc pro nás. Ne, tak to nebylo. Nebylo to tak ani, že Ježíš přišel lidem sloužit, lidi uzdravovat a najednou se to nějak jako zvrklo a Ježíše za to ukřižovali a smůla. Ne. Ježíš od počátku věděl, že ho čeká kříž. Ježíš nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil. Ježíš nepřišel primárně, aby jedl a pil, ale aby trpěl na kříži a umíral za lidské hříchy. Ježíš nepřišel, aby ti dal do života pravidla a moralismus, ale aby ti dal nový život v radosti. A úplně na počátku Bůh stvořil člověka ke své slávě. To znamená, že Bůh stvořil lidi, aby ho znali a měli s ním společenství a radovali se s ním. A Bible říká, že tenhle vztah založený na pár jednoduchých pravidel jsme vyměnili za spousta dalších pravidel. Vymysleli jsme si vlastní pravidla. Například, když budu žít dobrým životem, tak Bůh mi musí dát taky dobrý život. Když budu tvrdě pracovat a dřít, tak se mi jistě bude dařit. Když budu dostatečně meditovat a poznávat sám sebe, tak poznám Boha a v něm najdu pravou radost. Když nikoho neokradu, nezabiju, nebudu lhát a můžete si dosadit, tak ke mně lidi se určitě taky budou chovat hezky. Když dostatečně často budu odříkávat modlitby, budu pravidelně chodit do církve, budu číst plány, tak Bůh mě bude jistě taky milovat, protože to dělám pro něj. Dělám to, abych Bůh mi dal něco zpátky. A všichni jsme vyměnili Boha za pravidla a poučky. Všichni jsme se rozhodli vyměnit pravdu o Bohu za lež. A tohle se píše v Biblii v Římanům. Tam se píše, Boží hněv se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože to, co lze o Bohu poznat, je již zřejmé. Bůh jim to zjevil, jeho věčnou moc a božství. Ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od začátku světa jasně vidět, když lidé přemýšlí o jeho díle. Takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili věčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázni. A o pár veršů dál se píše, že nikdo není spravedlivý. Že nikdo není spravedlivý před Bohem. Že není ani jeden, kdo by hledal Boha. Že nikdo Bohu nechce porozumět. Že Bůh nikomu nechybí. Že všichni zabloudili z Boží cesty. Že všichni se dočista zkazili. Že nikdo není, kdo by konal dobro. Není vůbec žádný. Všichni jsme před Bohem vinni. Já jsem před Bohem vinej. Já sám si někdy vymýšlím vlastní pravidla. Zrovna nedávno se mi stalo, jak jsem si přistihl, asi mi Bůh nechce dát manželku, protože někdy se chtivě podívám po jiný ženě. První musím zlepšit svoji morálku, první tohle musím přestat dělat a pak mě Bůh bude mít víc rád a něco v mém životě změní. Musím se víc za to modlit. Martine, modli se za to víc, aby mohla přijít změna, tak první se za to pořádně musíš modlit. Určitě to je důsledek tvého nedostatečného modlení. Modli se víc a Bůh tě jistě usluší. A tohle byla debata, kterou já jsem vedl sám se sebou. Sám potřebuji slyšet tvrdou pravdu, kterou my si zasloužíme. A možná si říkáš, dobře, zřešil jsem, možná vymyslel jsem si spousta pravidel, ale proč tedy Ježíš musí umírat? Pokud je Ježíš Bůh, tak proč? Bůh mi jednoduše neodpustí, protože neřekne, hele, odpustěno, stalo se. A představte si Radek, který tady hrál na kytaru, že by mi půjčil svého Mercedesa a já bych nezvládl řízení, to se možná dá představit tohle. A pak by za mnou přišel a potom, co já bych ho naboural, přišel by Radek za mnou a řekl mi, hele Martias, odpouštím ti, nic po tobě nechcu. Jenže kdo by zaplatil opravu toho auta, když by po mně nic nechtěl, kdyby mi odpustil? Kdo by mu zaplatil nové auto? No on sám. Každé odpuštění něco stojí. Každé odpuštění něco stojí. Představ si, že tě někdo veřejně urazí a ty mu později odpustíš. Kdo zaplatí za tu urážku? Ty sám. A právě tohle říká Bible, že Bůh udělal. Bůh řekl, odpouštím ti, ale také byl zcela ochoten zaplatit trest, který my jsme si zaplatili. Je to jako kdyby jste byli u soudu, Soudce vám vyměřil pokutu, kterou nikdy nejste schopni zaplatit. A on odklepl kladívkem rozsudek a řekl by odsouzeno. A pak by soudce šel od soudcovského pultíku, sundal by soudcovský oblek a sám by to zaplatil. Takový je Bůh. Bůh vynáší rozsudek, protože je spravedlivý soudce, ale zároveň nese plnění trestu, protože je milující. To je, proč Ježíš tady mluví o tom, že bude ukřižovaný. A já se tady snažím, co Bůh pro nás udělal, co Bůh pro tebe udělal. Ale nakonec ty sám musíš zahodit tradice a spousta vlastních pravidel, které následuješ, které jsi vymyslel, a místo toho si musíš zamilovat Ježíše. Místo toho, jaký je. Toto je křesťanství. Křesťanství není primárně moralismus ani spousta pravidel. Křesťanství není věřit, že Bůh je. Ale křesťanství je milovat Boha pro to, kým je a pro to, co v Ježíši udělal. Toto je křesťanství. Pojďme to dokončit. Poslední dva verše před náma. Verše 21 a 22. Nikdo nepřišívá záplastu z neseprané lásky na starý šat, jinak se ta výplň otrhne. Nové od starého a trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů. Proč tady najednou Ježíš mluví něco o šatech a o vínu? Kdyby mluvil aspoň o slivovici a o pivu, tak možná pro nás všechny by to bylo trochu příjemnější, ale proč Ježíš tady zase používá nějaké přirovnání? Starý šat symbolizuje starý zákon, soubor pravidel a obřadů, který byl dán izraelskému národu. A nová záplata představuje Ježíše Krista a jeho učení. Ježíš říká, že nové učení nemůže být jednoduše přišito ke starému. Ježíšova zpráva o boží milosti a spáse představuje nový život, nový oděv, který zcela nahrazuje ten starý. A mladé víno symbolizuje nové učení Ježíše Krista. Staré měchy představují starý způsob myšlení a staré náboženské tradice. Ježíšovo učení je tak silné, živé, že staré náboženské systémy ho nejsou prostě jednoduše schopni pojmout. Nové učení vyžaduje nové noádovy, nový způsob chápání a prožívání víry. Staré nejde spojit s novým. Ježíšovo přirovnávání o záplatě na starém šatu a mladém víně ve starých měsících má pro nás a i tady hluboký význam. Ukazuje nám to, že naše víra není pouhou soustavou pravidel a tradic, ale živým vztahem s Bohem. Ukazuje nám to, že nepotřebujeme pravidla, že nepotřebujeme poučky, ale že potřebujeme něco nového, že potřebujeme něco lepšího. Ježíš říká, že prostě křesťanská zpráva nelze nalít do starých měchů. Že nejde křesťanské evangelium nalít do starých měchů, které jsou křehké, popraskané, rozštěpené, že to prostě nefunguje dohromady. Nové víno je neslučitelné se starým způsobem chápání víry. A pokud se vůbec snažíte být ospravedlněni skrze to, co děláte, tak jste odděleni od Krista. Pokud se snažíte být ospravedlněni tím, co děláte, jste odděleni od Boha. Křesťanské evangelium samo o sobě je jako jediná cesta ke spasení, neslučitelná s jiným náboženským systémem. Přichází skrze milost a víru v to, co Bůh sám udělal. Křesťanství není o tom, jak jsi to možná pohnojil, možná to není ani o tom, jak se to teď snažíš napravit, aby jednou si byl šťastný, ale křesťanská zpráva je o tom, co Ježíš udělal, co to teďka pro nás přináší, aby jednou jsme na věčnost mohli být s ním. Toto je dobrá zpráva křesťanství. Ne já, ale Ježíš. Ne ty, ale Ježíš. Tento text nám ukazuje, že nepotřebujeme jenom pravidla a poučky, ale že potřebujeme něco nového a lepšího. Tento text nám ukazuje, že nepotřebujeme jenom pravidla a poučky, ale že potřebujeme něco nového a lepšího, že potřebujeme transformaci našeho srdce, abychom mohli přijmout Boží království. Bible říká, že potřebujeme nové srdce, že se potřebujeme znovu narodit. A křesťanství je nový život v Ježíši, který přináší odpuštění, smíření a naději na věčný život. Ježíš nás nevolá k tomu, abychom jen věděli, že Bůh je s námi, že nám má moc odpustit hříchy, ale abychom k němu aktivně přišli a abychom ho aktivně následovali. A možná jsi nevěřící, možná jsi poprvé v církvi a říkáš si, jak já tohle vlastně můžu zvládnout, jak já tohle můžu udělat. A Bůh sám zaslibuje, že pokud se ho rozhodneš následovat, takže ti sám dá nové srdce, že ti dá nového ducha. Bůh slibuje, že pokud se ho rozhodneš následovat, takže odstraní tvoje kamenité srdce a dá ti srdce basité. Bůh slibuje, že skrze víru v to, co Ježíš udělal, tě pokropí čistou vodou a prostě čistej budeš. Sám Bůh ti zaslibuje, že pokud ho přijmeš jako svého pána a zachránce, že ti dá ducha, nového ducha do tvé nitra a že budeš žít podle jeho pravidel a podle jeho ustanoveních. A pokud jsi nevěřící a chceš něco trochu víc aplikačního, tak je to tohle. Možná až tady skončíme, já za chvíli budu končit. Tak bav se s ostatníma lidma, co jsou tady na kostele a zeptej se, jaký byl jejich starý život a jaký je teďka jejich nový život. Jaká změna se stala u nich v životě. Nebo my tady na kostele máme takovou měsíční challenge, tomu říkáme, kde budeš číst Bibli, kde je to krátký čtení, tak na 5 minut denně, o tom, co Bible říká o Bohu, co říká o lidech, budeš koukat na videa, setkávat se s ostatníma lidma, budeš sem chodit. A tak můžeme začít tímhle. Protože Bůh dává sám sebe. Největší aplikace je zahoď svůj starý život a následuj Ježíše. A pokud jsi věřící, pokud jsi křesťanem, tak tě chci pozbudit. Bůh sám se tě rozhodl milovat. Bůh sám se tě rozhodl zachránit. Ne proto, že by si dodržoval všechny pravidla, ne proto, že by si všechno splnil dokonale, ne proto, že by si byl super dobrý morální člověk. Ne. Možná někteří jsme horší než nevěřící. Ale Bůh sám se nás rozhodl zamilovat a dá to nejcennější, sám sebe. Pokud jsi věřící, nemusíš už dělat nic víc, protože aby si zasloužil Boží přízeň nebo Boží lásku. Ne. Nemusíš trpět za svůj hřích. Nyní v pekle ani v očistci. Bůh tě již zachránil a Bůh sám tě plně miluje. Bůh sám ve tvém životě působí to, aby jsi poznával to nejcennější, ho samotného. Bůh tě již zachránil a plně tě miluje. K Bohu můžeš přistupovat svobodně a s vděčností, ne s moralismem a strachem. A nejen to, Bůh ti dal nové srdce a práci v tobě dokončí. Bůh sám ve tvém životě působí a i ty těžkosti, které ve tvém životě působí, aby si ho mohl víc poznávat. A jak to převést do praxe? Možná přemýšlej o tom, s jakou motivací děláš své věci. Proč děláš nesmysly? Proč chodíš za tamtíma lidma? Proč se opíš v tamtý hospodě a ne v jiný hospodě? S kým trávíš, čteš? Přemýšlej o tom, protože starý život je neslučitelný s novým. Co ještě ze svého starého života musíš zahodit a co musíš nahradit tím pádem Ježíšem? Možná úzkostlivě vychováváš svoje děti, chráníš je místo toho, abys víc důvěřoval Bohu. Možná úzkostlivě čteš Bibli, knihy s náboženskou tématikou, místo toho, aby si šel ven za lidmi a miloval lidi prakticky. A když náhodou vynecháš jeden den, tak je ti z toho špatně, máš výčitky svědomí, nemusíš mít. Možná přeříkáváš modlitby a opakuješ prázdné fráze s falešnou nadějí, že Bůh tě vyslyší a že ti splní tvoje přání. Možná se snažíš chovat hezky a žít morálně, abys odlehčil svému svědomí a doufáš, že ostatní lidi se k tobě budou chovat hezky. A tohle jsou všechno dobré věci, ale nemáme je dělat s motivem, abychom něco získali. ale právě proto, že již všechno v Ježíši máme. Nemáme dělat věci s tím, aby jsme si získali Boží přízeň, Boží lásku, ale protože Bůh v Ježíši už nám dal všechno. Starý život je neslučitelný s tím novým. Ježíš nás povolává k tomu, abychom nejen věděli, že nám má moc odpustit hříchy, ale abychom k němu přišli a aktivně ho zažili. Ježíš nás povolává k tomu, abychom nejen věděli, že nám má moc odpustit hříchy, ale abychom k němu přišli a aktivně ho následovali. Udělej to dnes. Se ještě pomodlím na závěr. Bože, díky ti za Ježíše, za nový radnostný život, který nelze srovnávat se starým způsobem života, který nelze dodržovat s prázdným dodržováním pravidel, s moralismem a možná s věcmi, na který spoléháme a doufáme, že si získáme větší přízeň od tebe nebo že nám bude potom lépe, když to něco budeme dělat. Bože, ty víš, kde spoléháme, ty víš, kde já spoléhám na vlastní pravidla, kde já spoléhám na moralismus. Prosím tě za to, abys tyhle věci v našem životě dal do pozadí a nahradil je sebou samotným. Bože, díky ti za to, že s náma nejednáš podle toho, co my si zasloužíme, ale díky ti za to, že ty s náma jednáš na základě své dobroty. Prosím tě za to, aby pravda, že jsme hříšníci, kteří si nezasloužíme být zachráněni, kteří si nezasloužíme být milováni, ale že Ježíš nás učinil způsobilými, tak aby nás to přeneslo blíž k tvému království, aby tahle pravda v nás rostla. Ať už jsme tuhle zprávu slyšeli dneska poprvé, nebo možná ji slycháme pravidelně. Amen.